Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Please, would you mind saying that again?
Øen i søen har kun én barber, og ikke meget forretningsliv eller kulturliv. I hvert fald ikke den slags, man køber billet til. Det er udkants Danmark, eller vandkants Danmark. Var der engang nogen, der kaldte det en rådden banan? Ja, den samtale er sjovt nok ikke slut endnu. Der meldes stadig om butiksdød, fraflytning, øde gader og måske endda sociale problemer i nogle af de mindre samfund uden for metropolerne. Og der sker stadig mere flytning fra ø til land, land til by, periferi til centrum, end der gør den anden vej. Selvom både prisudvikling og generel urban uro motiverer nogen til at søge mod de mindre lokalsamfund med de nære værdier, højt til himlen og ro. Det har vi set i såvel litteraturen som på tv de senere år. Men hvordan holder man liv i hele landet? Godt liv, vel at mærke. Hvordan undgår vi, at de mindre samfund bliver gennemfartssteder med et par motorvejsrestepladser eller feriekolonier med vandkant og vandland? Og hvordan kommunikerer man lokalt uden for København, Aarhus, Odense, Aalborg osv.? Altså, når de lokale aviser drejer nøglen om eller bliver suget ind under større paraplyer, som prioriterer nationalstof højere end lokalt. Kunne det ikke være meget skønt med sådan nogle mindre, men helstøbte samfund med butikker og samlingssteder og en avis? Og naturligvis blik for de større linjer, men overskueligt i egen lille andedam. Mikkel Wesselhoff, administrerende direktør i Folken Business Lolland Falster og MBA fra Aalborg Universitet og Harvard, hvor du har studeret Disruptive Innovation. Velkommen til dig.
Tak for det.
Vil du ikke prøve sådan indledningsvis at beskrive med egne ord, hvad det er for en problemstilling, du er optaget af, og grunden til, at du er med her i dag?
Altså, jeg er optaget af, hvordan man opbygger samfund, hvor man kan sige, den naturlige styrkeposition enten er forsvundet eller har mistet sin relevans. Det, der sker, det er, at der er en risiko for, at man også så mister sin sammenhængskraft, man mister sin identitet, og man mister sin attraktivitet. Og det gør noget for, om man kan etablere virksomheder, arbejdspladser, det gør noget for, om man kan tiltrække og fastholde borgere, og det gør noget for de her, kan man sige, altså velfærdsydelser, som vi har. Og problemet det er, at når vi skal prøve at løse det, så tyrer vi ofte til sådan silo- eller sektorspecifikke løsninger, og det vil sige, at vi glemmer helheden i det. Vi glemmer, at vores samfund bygges på nogle legoklodser, som består af, at man skal have et sted at bo, man skal have et sted at gå på arbejde, man skal kunne gå i skole, man skal have institutioner, man skal kunne købe rugbrød, man skal kunne købe pizza. Og det, jeg plæderer for, det er, at vi skal have en mere holistisk tilgang til, hvor vi anerkender, at alle de her forskellige faktorer, som udgør samfundet, de udgør også den helhed, og det er det, der gør det attraktivt at være i et lokalområde.
Og det, du kalder silo- eller sektorspecifikke faktorer, det er alt det, du remser op der med muligheden for at købe rugbrød og pizza og gå i skole, eller hvad?
Ja, der er også den dimension i det, at vi ofte, når vi skal løse det, investerer vi for eksempel i et erhvervsliv, eller vi investerer i en specifik branche, eller vi investerer i en sektor. Det kan være et socialområde. Og det vil sige, at vi investerer ikke nødvendigvis altid i helheden. Så det er mere med den tænkning.
Og det er så Lolland Falster, du beskæftiger dig med i den her fond, Business Lolland Falster, og I har selvfølgelig kigget jer rundt om i verden og tænkt, kan vide, hvad de gør andre steder for at imødegå, hvad der måtte være af problemer, butiksdød, kulturelt forfald, alt muligt. Hvad er I inspireret af i det her arbejde?
Jamen altså, jeg blev meget nysgerrig på, hvad der skaber afviklingen, og hvad der så skaber udviklingen i samfund og i byer. Så jeg har studeret både Bilbao, Marseille, Detroit, som faktisk gik konkurs i 2013.
Bilindustrien drejer nøglen om, eller
hvad? Ja, lige præcis. Ja. og prøvet at definere, jamen, hvad er det for nogle universelle faktorer, der skal til, når man skal udvikle et samfund. Det har jeg sammenfattet i det, jeg kalder en rummodel, altså både fordi det er et udviklingsrum, men også fordi det er en regional udviklingsmodel, som består af tre faktorer, altså fællesskaber, formåen og forekomster. Jeg tænker, vi kommer ind på det senere.
Det gør vi helt sikkert. Det, og det er en model, du har udviklet eller arbejdet meget aktivt med. Hvorfor er det her vigtigt for dig?
Altså, det er jo enormt vigtigt, det med, at vores samfund har en sammenhængskraft. Det er både vigtigt lokalt på Lolland Falster, hvor jeg selv bor og arbejder, men det er jo vigtigt, at vores samfund hænger sammen. Det, vi ser i min optik mange steder, det er jo, at vi ser marginaliserede grupper, vi ser polarisering, som ikke skaber den sammenhængskraft, og det er usundt for vores samfund.
Altså, man kan jo se, hvad polarisering har ført til andre steder i verden, og det er måske ikke noget, vi ønsker.
Lige præcis.
Ja. Er der andre steder? Nu arbejder du så specifikt med Lolland Falster, og du fortæller, at du bor der, og det er det, der ligger dit hjerte nært. Men kan du se det her problem, eller de her udfordringer på hvad skal man sige, bredere nationalt plan? Eller hvordan ser det ud, hvis du kigger lidt rundt om i landet?
Jamen, altså, det er klart, at, altså, kan man sige, de faktorer, som jeg kigger på, de er gældende både for København, og de er gældende for andre provinsområder. Altså, jeg blev særlig nysgerrig på det. Jeg så en befolkningsprognose i 1975, eller jeg så den ikke, jeg var ikke født der, men den blev udgivet, hvor den havde en prognose på, hvordan befolkningen i Danmark skulle udvikle sig fra 77 til år 2000. Og den sagde vækst i hele landet, lige på nær København, som sagde stagnation eller minus 1-2%.
Okay.
Og der skete jo noget andet.
Det må man sige. Det er ret interessant.
Så både gav det mig blod på tanden i forhold til at sige, at selvom vi har haft en udvikling i den egen, hvor jeg befinder mig, så kan man jo, hvad er det så for nogle greb, der kan ændre det? Og jeg er med på, at der er nogle store trends omkring urbanisering og så videre, men der er også steder, der imødegår dem.
Ja.
Så hvad er det for nogle ting, vi skal holde fokus på?
Og det er lige præcis det, som vores samtale i dag skal handle om. Og med i den er også du, Jørgen Rasmussen, ø-filosof. Velkommen til dig.
Jo, tak skal du have.
Altså, ø-filosof, det er jo en ret skøn titel. Du har skrevet en bog, der hedder Fast grund under fødderne, ø-filosofiske pejlemærker, som udkom i 2015 på forlaget Politisk Revy, og du har skrevet en kronik cirka samtidig, som hedder Danmark, et ørige uden øer i politikken. Hvad er det for en problemstilling, du ligesom adresserer i de to skrifter der, altså bogen og kronikken?
Man kan jo sige, at nu har Mikkel allerede snakket om holisme, altså det er jo også en, idealistisk udgave det her, fordi min grundtanke med alt det her er jo netop at sige, jamen, øriget og øerne hænger ikke sammen. Altså, vi har en slags helhed af øer, men hvor øriget er henne? Forstået på den måde, at der er masser af kultur omkring de her øer. Alle mennesker har, mange danskere har tit været på øer, at deres barn og ungdom har mange minder, og mange mennesker vil gerne flytte ud på en ø. Men vi har ikke nogen øpolitik, ikke endnu i hvert fald.
Altså sådan noget som en statslig øpolitik, jeg ved knap nok, hvad
ja,
det skulle være.
Ja, en national øpolitik, ikke? Ja. Der var et møde i Folketinget, eller i en høring sidste uge, hvor man tog de første spæde, kan man sige, skridt til det.
Ja.
Men pointen er, at det kunne være rart, altså siden det såkaldte sorte notat 1973 fra det, der dengang hed Miljøministeriet, fremkom med en statement om, at alle øer med under 500 indbyggere ville blive afviklet med nogle år, for de havde ikke fremtiden for sig.
Og det, afviklet?
Men afviklet, ja.
Altså tvang, ville man tvangsflytte
folk? Ja, nej, det tror jeg nu ikke, man mente ikke ville være nødvendigt, men de ville ligesom være totalt ubæredygtige, kan man så sige.
Okay.
Og det fik en masse øer op af stolene, og via Danmarks Radio, tak for det, store hjælp, så fik man dannet sammenslutning af danske småøer i 74. Og vi har haft 50 års jubilæum. og det peger godt, der er et ø-udvalg, der er en god ting og intentioner i det, men man kan sige, grundperspektivet for mig er nok så meget, at det med ø-riget og øerne skal på en eller anden måde hænge sammen. Forstået på den måde, at vi har en masse øer. Vi har Bornholm som den største, og når jeg siger øer, rigtige øer, så mener jeg øer, som ikke er broforbundne på en eller anden måde. Så Bornholm er den største. Og
så vi regner ikke Sjælland og Fyn for
nej,
øer i det?
Nej, det gør vi sådan set ikke. Der er flere parametre af dem. Det kan vi måske komme ind på igen.
Ja.
Der kan sagtens være en masse øbevidsthed på de øer, der er forbundne. Men det vigtige er, at de øer, som har hav hele vejen rundt, og som man skal sejle til primært, ikke? At de et eller andet sted repræsenterer noget spændende i Danmark, som kunne beriger og nuancerer den nationale helhed meget mere. Nogle livsformer, der gør, at man kan se sig selv som en del af noget større. Jeg vil også gå så langt til at sige, at der er masser af dansesmuligheder på en ø. Især de små øer, hvor man kan være en del af et fællesskab og en måde at, hvad skal vi sige, danne sig på, der er meget menneskeligt berigende. Det har jeg i hvert fald selv prøvet, fordi da jeg boede 16 år på en småø i Storebælt, indtil for få år siden, hvor der skete noget andet i mit liv. Ikke?
Så du bor ikke på en ø i dag?
Nej, det gør jeg så ikke, men man kan sige, at den fjerdedel af mit liv, hvor jeg boede på en ø, har været fantastisk berigende, fordi den har vist mennesker på mange forskellige synsvinkler fra dag til dag. Det levede liv er noget andet. Selvfølgelig er øboer lige så forskellige som alle andre mennesker, ja, på godt og ondt. Men det interessante er, at øerne, de små øer, danner nogle fantastiske rammer for menneskelig udvikling.
Og man kan jo høre, at det her, det er noget, der ligger der meget på sinde. Det er noget, du brænder for. Hvad er det, der har tændt den her ild i dig? Hvorfor er det her vigtigt for dig, at øer, også øer med under 500 indbyggere, lever videre og er en del af den her sammenhængskraft og nationale...
Som de kloge har sagt en gang, det er de små øer, der er med til at gøre Danmark større. Og det rører ved,
det
rører ved, at der er nogle ting, vi har mistet lidt sansen for. Vi mistede sansen for havet som et kulturelt rum. Så derfor hænger sammenhængskraft, som vi allerede snakker om, også meget, meget sammen med, hvordan vi så at sige anser havet for at være en del af dansk geografi og identitet. Og så netop det, at de livsformer og værdier, der er på øerne, netop har en masse at tilbyde, som jeg tror, man nemt glemmer i storbysamfund, hvor der altid er masser af plads, og man kan forsvinde. Og det kan være rigtig godt at bo i en storby. Jeg er selv opvokset i København, men det at lande på en ø med knap 200 indbyggere dengang for godt 20 år siden, var noget, der virkelig satte perspektiv på, at Danmark kan være så meget andet
end en storby. Hvad var det for en ø med under 200?
Det var Omø nede i Storebælt, den ligger lige syd for broen, og ved siden af en anden ø, der hedder Agersø, og lige over for Langeland. Så der var man midt i Danmark, så at sige, og det er man altid på en ø. Man er midt i verden. Man er ikke isoleret eller afsides. Det er noget, de tror ind på fastlandet.
Men når du beskriver Danmark som et ørige uden øer i den her kronik, du har skrevet, så siger du, at vi har glemt vores maritime identitet, og vi er domineret af sådan en centrum periferi tankegang. Ja. Og når Mikkel beskriver, hvordan Lolland Falster måske har kæmpet med at sakke bagud økonomisk over en årrække, altså hvordan ser du potentialet i at genopdage Danmark som ørige i forhold til at styrke nogle af de her regionale og lokale områder, som Mikkel taler om? Altså, og kan det udfordre sådan en traditionel opdeling mellem centrum og udkant, eller centrum og periferi?
Jeg tror virkelig, det kan, fordi altså, nogle af de der sproglige udtryk, altså, det er jo politisk kompleks af ord, som et eller andet sted er meget farlige, fordi de polariserer meget mere, end man behøver at være. Jeg kunne godt forestille mig Danmark, hvor man havde mange flere centre, hvor man ligesom ikke... Altså, bare den københavner-tanke om, man taler om København, og taler man om provinsen. Provinsen, det er et ord for romerriget. Vi skulle gerne være nået lidt længere end det. Så er der godt nok mand over Vestpå, der stadigvæk tænker sådan. Det er en anden historie. Ja. Men det pointen er her nok også at sige, at man kunne forestille sig et nu bliver det idealistisk, et mangfoldigt Danmark, hvor der var mange flere centre, hvor man prioriterede, at overskuelige samfund kan være menneskeligt berigende, fordi man kan se sig selv i dem på en anden måde. Alle de problemer, der er i sådan stordrift sammenhænge og kontekster, er ikke noget, man bliver tilskyndet til på en ø, snarere tværtimod. Man kan være menneskeligt værdifuld på en helt anden måde. Og det er jo også et basisdemokratisk pointe et eller andet sted.
Og det er jeg sikker på, at Mikkel han også har nogle pointer i forhold til det her. Og jeg tror måske, det vil være meget sådan, bare sådan almindelig enighed om, også med lytterne, at når vi taler om øer her, så er København sådan set også en ø. Altså øer er ikke nødvendigvis nogen, der er omkranset af vand, som på den måde, men det kan også være kulturelle, sproglige, hvad har vi samfundsmæssige øer på den ene eller den anden måde. Inden vi lige går videre, så skal vi lige, nu nævnte jeg det her med urbanisering og fraflytning, eller flytning mellem forskellige regioner, og det skal vi lige høre en lille smule om her, og så tager vi den videre derfra. Danmark er en nation i bevægelse. Mennesker flytter sig konstant. De pakker kasser, siger farvel, banker nye navneskilte op på døren. Og bag hver eneste flytning ligger der et valg. Et valg, der handler om job, familie, drømme, frustration. Flyttemønstre i Danmark er et komplekst og dynamisk fænomen, der afspejler både globale tendenser og unikke nationale forhold, og der tegner sig et billede af en nation af individer og familier, der søger nye muligheder og livskvaliteter i forskellige geografiske områder. Den mest markante tendens i Danmarks interne migration er urbaniseringen. En udvikling, der på globalt plan ser en stadig større andel af befolkningen bosætte sig i bymæssige områder. Selvom Danmark hører til de mindre urbaniserede lande i Europa, er tendensen til flytning fra land til by tydelig. I 2016 boede knap halvdelen af befolkningen, 45,7%, i mindre provinsbyer eller landområder. Resten var koncentreret i hovedstaden og større provinsbyer. Blandt årsagerne til den fordeling er jobmuligheder, udbud af uddannelsesinstitutioner og kulturelle tilbud, samt en generelt højere koncentration af serviceydelser i byerne. Urbaniseringen kommer ofte til udtryk som flytning fra mere perifære områder, herunder også fra øerne, mod de centrale byområder. Regioner som for eksempel Lolland-Falster har i perioder oplevet økonomisk tilbagegang og mangel på videregående uddannelsesmuligheder, og det har resulteret i, at unge mennesker søgt væk til større byer for at finde relevant jobs og uddannelse. Desuden har samfundsmæssige centre og metropoler generelt vundet status på bekostning af de mere perifære områder. Historisk set har de danske øer også stået over for marginalisering, særligt i takt med, at økonomien blev mere afhængig af hurtig transport over land, hvilket har medført en udflytning mod fastlandet for at opnå bedre adgang til arbejdsmarkedet og forskellige serviceydelser. Med flyttemønstrene i Danmark inkluderer også bevægelser den modsatte vej. Blandt andet ser man, at børnefamilier og ældre aldersgrupper ofte flytter fra de store byer ud til mindre urbaniserede områder eller forsteder. Det kan være motiveret af ønsket om mere plads, lavere boligpriser og måske en tættere tilknytning til naturen og et roligere livstempo. Konsekvenserne af disse flyttemønstre er vidtrækkende. Urbaniseringen fører til pres på boligmarkedet og infrastrukturen i de større byer, samtidig med at yderområder og øer oplever affolkning, lukning af lokale butikker og et svækket socialt og kulturelt liv. Omvendt kan tilflytning til tidligere perifære områder styrke den lokale økonomi, skabe nye arbejdspladser og bidrage til en mere divers befolkningssammensætning. Samlet set viser flyttemønstrene i Danmark en kompleks dynamik med en overordnet tendens til urbanisering, men også med modgående bevægelser, særligt blandt visse aldersgrupper og i regioner, der formår at skabe attraktive muligheder. For at sikre en balance mellem vækst i byområder og bæredygtighed i yderområderne, er det afgørende med strategisk planlægning og en anerkendelse af de unikke potentialer, der findes i hele Danmark. Mikkel Wesselhoff, du nævnte lige for et kort tid siden det her, du har udviklet, som du kalder rummodellen, og du nævnte de tre sådan, ligesom nøglebegreber, fællesskab, formåen og forekomst. Vil du ikke prøve at fortælle, hvad rummodellen er, og hvordan den ligesom har været afgørende for udviklingen på Lolland-Falster, og de her tre faktorer, hvad de skal for at skabe en bæredygtig udvikling?
Jo, altså først og fremmest så er der de her tre faktorer, som jeg egentlig mener er universelle. Så lige meget hvor vi kigger hen, om det er en by eller en region eller en nation, så er det væsentligt, at man har de her tre faktorer for øjne.
Og dem tager vi lige igen. Ja. Fællesskab, formåen og forekomst.
Yes. Og fællesskab handler grundlæggende set om, at man kan binde sig sammen i uformelle, formelle fællesskaber. I Danmark er vi jo super gode i en lang tradition for at lave offentlige private partnerskaber, som jo også er et fællesskab. Men vi er også en lang tradition for at lave en lokal borgerforening for bevarelse af den lokale badebro, for eksempel. Mm. Men det med, at fællesskabet med en klar retning, altså det er afgørende for vores udvikling, og det skal så tilsættes formåen, altså evner, altså evnen til at kunne og viljen til at ville, som jeg siger. Altså det her med, at vi skal have nogle evner, som vi kan sætte i spil. Enten skal det være på den enkelte persons evner, eller også kan det være mere sådan institutionelle evner eller kollektivs evner sammen. Når det så kombineres med forekomster, altså vores ressourcer, som sættes i spil på en anden måde, så har vi ligesom de tre ting, der gør, at vi kan skabe en bæredygtig udvikling.
Ja, og der kan man sige, det er så måske en bæredygtig udvikling lokalt eller regionalt. Den skal vi jo så have til at spille sammen i det større nationale billede, så vi netop etablerer den her sammenhængskraft, som vi alle sammen drømmer om, og ikke har de her små isolerede zoner, der bare passer sig selv.
Ja. Og det kan man sige, det er jo et af de her budskaber i den model, det er netop, at det rækker langt længere ud end de enkelte geografier. Da jeg udviklede den, så kiggede jeg blandt andet på det nordiske madmanifest med Claus Meyer i, hvad hedder det, spidsen. Jeg kiggede på, hvad hedder det, Dogme 95 med Lars von Trier og Thomas Vinterberg. Og ligesom sige, hvad var det, de gjorde på nogle brancher, som havde det svært? Eller i min terminologi, nogle områder, som havde det svært? Hvad var det for nogle fællestræk? Hvordan fik man udviklet det? Og det, der sker, det er, at når man får udviklet det, så bliver, hvad hedder det, fangearmene langt større. Altså rækkevidden af den udvikling bliver markant større, når man arbejder med de her tre faktorer.
Og hvis vi så kigger specifikt på Lolland Falster, som er det område, du beskæftiger dig med, hvad har I så gjort for at styrke for eksempel det lokale erhvervsliv og tiltrække nye virksomheder, investorer, arbejdspladser, borgere i det hele taget til regionen eller området der? Så hvordan gør I jer lækre, om man så må sige?
Jamen jeg tror, at som udgangspunkt, så starter vi med at definere et fællesskab, og det fællesskab, jeg repræsenterer, det er 500 virksomheder, det er 16.000 ansatte, og det er to kommuner, som egentlig er gået sammen om at sætte en retning for, hvordan den her egn skal udvikle sig. Udfordringen på Lolland Falster, det er, at man har en Lolland Kommune og en Guldborgsund Kommune, som har det svært, men man jo faktisk har et erhvervsliv og en udvikling, som har det godt. Og det kan vi jo også lige komme tilbage til. Men det, der sker, når man så kigger på de styrkepositioner, landbruget forsvandt, afindustrialiseringen op gennem 80'erne skabte nogle massive udfordringer, ikke kun her, men jo også i Detroit, som vi nævnte tidligere. Så det handler om ligesom at få defineret, hvad er det for nogle forekomster, vi har. Og her har vi på Lolland-Falster masser af plads. Og det, der begyndte vi at kigge ind i at sige, men hvordan kan vi udnytte det? Og det blev faktisk til massive investeringer i grøn energi, som en rejse startede allerede i 2010-11 stykker.
Altså vindmøller for eksempel? Eller
vindmøller, solceller, power-to-x, brintanlæg, batterilageringer osv. Simpelthen for at skabe nogle betingelser, så det kunne være attraktivt også for virksomheder at investere. Det er den ene del af det. Den anden del, det er, at indimellem så kommer der også det, man måske kalder sådan asymmetriske stød til et område. Og i den forbindelse, der var det en Femern Bælt-forbindelse, som i dag bulrer i dybet jo. Men i 2029 forbinder Lolland Falster og Femern og Tyskland og Danmark på en ny måde. Og det, kan man sige, det skaber en stor attraktivitet og en stor interesse for området fra investorer og fra virksomheder.
Men jeg tænker lige præcis med den der, der er der vel også indbygget en risiko for, at det bliver sådan en gennemfartsregion, og så er der resteplads Nakskov og resteplads Nykøbing, og så banker vi videre mod Tyskland. Altså det skal man vel også et eller andet sted forsøge at imødegå i den udvikling, I gerne vil se?
Ja, det er jo sådan et, hvad kan man kalde det, redselsscenarie, ja, du beskriver der. Og derfor så har man jo meget bevidst, også fra kommunernes side, udlagt og planlagt arealer, som giver mening at kunne tiltrække investorer til, som har en interesse i det. Det vi ofte ser på, det er jo, altså, hvor mange mennesker har man adgang til inden for en kort tid. Og her der går Lolland Falster fra, tror jeg, 3-4 millioner inden for 3 timer til 12 millioner inden for 3-4 timer. Og det betyder jo, altså, at man er i det her, nu snakker vi centrum og periferi før.
Pludselig så bliver det et centrum i sig selv.
Og det er jo det, som jeg tror, at alle egne med respekt for sig selv, de definerer sig selv som et, hvad hedder det, centrum. Ikke? Men kan man sige her, vil der være med tog en time og et kvarter til København og en time og et kvarter til Hamburg, altså, som man kan man sige, okay, med rette sige, at der er nogle muligheder. Ikke?
Det må man sige. Det bliver knudepunkt på den ja. Måde. Er det her, den måde, I har arbejdet med det her, det er noget, der kan, hvad skal man sige, overdrages til andre udkantsområder? Hvis vi tager den jyske vestkyst, den navnkundige rådne banan, jeg ved ikke, hvor rådnen er længere, eller hvordan det billede passer i dag, men altså, der har jo også været samfund, der var ved at smuldre.
Ja,
kan man altså, bruge det?
Altså, og det kan man sagtens, og det er egentlig derfor, at udgangspunktet det er de tre faktorer, der skal spille sammen, og det tror jeg egentlig, man kan kopiere alle steder fra. Altså, da man udviklede Bilbao, så var det samme. Detroit, det samme. London, Marseille, og jeg tror, hvis man analyserer på nogle af de områder, vi har haft i Danmark, hvor det er gået rigtig godt, altså blandt andet Aalborg, Aarhus, jamen, så er det nogle af de samme greb, der skal til. Og der tror jeg, man skal passe på med ikke at gøre sig for særpræget, fordi det er ret universelt, det der skal til.
Og det bringer mig faktisk direkte over til dig, Jørgen, fordi når du i din ø-filosofi, som på akademisk, om man så må sige, bliver kaldt nesologi,
ja.
Og det får du lov til lige om et øjeblik at forklare, hvad det ord kommer af, men der opfordrer man til at se en verden af øer frem for verdens øer. Igen en sondring, som du også lige må prøve at forklare, men altså det handler om at flytte fokus til øernes egne betingelser. Altså i forhold til det, som Mikkel beskriver her med fællesskab, formåen og forekomster. Altså kan noget af den her nesologiske, øfilosofiske tænkning så, hvad skal man sige, hjælpe med lokalsamfund med at definere både deres egen værdi og potentiale i at blive en del af en større helhed?
Det tror jeg virkelig godt, det kan. Altså ja. Det hele det her med nesologien stammer fra en Australier, Grant McCall. Australien er en meget stor ø, som i 1993...
Jeg tror, vi kalder den et kontinent, gør man ikke?
Ja, det gør man. Nå, men for fuldstændighedens skyld, så er det jo for så vidt en ø, ikke? Han kommer med ideen om nesology, efter det græske ord for ø, nesos. Okay. Og det havde jeg så den lille ære af at få lov til at oversætte til dansk. Jeg vil ikke kalde det for nesologi, for så tror man straks, det har noget med jul at gøre. Det har det ikke.
Er det ikke en neser? Det er N-E-S-O, ja.
Små og uregerlige hele året. Men så det blev til nesologi. Ideen er netop tværdisciplinært at forstå øerne på deres egne betingelser. I stedet for at tage ud som antropolog og være, så at sige, på øen og sige, nej, er de vilde sådan og sådan?
I var rigtig spændende.
Ja, så begynder man at snakke om øen og gerne ud fra øen. Ja. Der er også øforskere, som bor på øer, men det vigtige er, at der, og det skete her for kun 30 år siden, godt og vel, så der er kommet en ny videnskabelighed, hvor jeg så knytter ind til den og filosoferer videre derfra og siger, hvad er det, der gør, at man på en ø opfatter verden anderledes. Fordi ikke ifølge McCall, men ifølge en klog mand fra Tonga-øerne, Hauufa, tror jeg, hans navn udtales, som var universitetsmand og meget mere, drejede det sig om at se øen fra øens, og havet fra øens eget perspektiv, og ikke som noget langt ude på havet inden fra fastlandet. Så det er et opgør, kan man sige, eller en meget vigtig skelnen mellem et perspektiv inde fra land og ude på øerne, så man bliver klar over, at hele verden er på mange måder et ørige. Selv Afrika er en meget stor ø, hvis man tager den lige for pålyden. Så det er nu med at sige, hvilke konsekvenser har det for vores måde at tænke på? Ikke?
Ja.
En anden, jeg vil nævne hurtigt, er en fransk øforsker, Christian de Prater, som ellers snakker om, det handler ikke kun om øer i havet. Han siger, en ø er et hvilket som helst område, der udviser en stor kontrast til sine omgivelser. Og så begynder det at blive spændende, fordi så kan vi sagtens have en landsby som en ø. En landsby har mange spændende paralleller med øer ude på havet. Men nu fordi Danmark er ørige, så er jeg taget udgangspunkt i det først og fremmest at sige, hvad stiller vi op med øer af en hvilken som helst størrelse, som er blevet gjort sårbare. De er ikke nødvendigvis sårbare, men i de narrativer, der kører i en dansk debat, er det ofte noget med, at de er jo så små og sårbare. Ja. Nej, det behøver de ikke være.
Stakkes.
For man skal se på, hvad de kan, og ikke bare på, hvad de mangler.
Mm. Ja. Og så er der jo noget af det, fordi noget af det, du beskriver der, det er der jo også lidt en bevægelse, som går imod lige for øjeblikket. Altså, der er jo folk, som opsøger langsomhed, overskuelighed, stilhed osv., osv., som jo på mange måder kan være afgørende for menneskelig sundhed og velfærd og identitetsdannelse også, ikke? Så når Mikkel han understreger vigtigheden af fællesskab, lokale alliancer og sådan noget, altså, hvordan kan så samspillet mellem de ø-værdier, som du beskriver her, ja. Og et stærkt lokalt fællesskab, hvordan kan de, hvad skal man sige, befordre hinanden i udviklingen af bæredygtige og attraktive regioner?
Jeg tror, det handler om, at et hver dansk ø, nu tager vi bare Danmark her af gode grunde,
ja, det er rummer
sin egen helhed og skal finde ud af, hvad er den bæredygtighed, der kan lade sig gøre lige på det sted. fordi der er nogle fælder. Man må ikke tro på, at øen bare et ideal sted. Øbroer er lige så forskellige som alle andre, som jeg vist også nævnte før. Mm. Så man skal ikke blive offer for sådan en ø-utopi. Man må heller ikke tro på, at øen bare redder sig selv, så havner vi i en dystopi, hvor det helt bare bryder sammen af ren dysfunktion. Og så er det den tredje farlige ting, som en nylig afdød sociolog Bagman talte om. Vi skal ikke ende i en retrotopi. Det vil sige, vi skal ikke bare tro på, at vi skal gøre det, som vi gjorde i de gode gamle dage.
Alting var bedre i gamle dage.
Før 2. verdenskrig, hvor mange af de danske øer var selvforsynende. Vi skal genopdage og gentænke øerne og sige, hvilken rolle kan de spille i et moderne velfærdssamfund, netop fordi de er øer, og fordi de netop rummer nogle muligheder for menneskelig vækst og dannelse, der gør, fordi man lever på en overskuelig helhed, der er omkranset af havet. Der
er hvad er det for en dannelse?
Jamen, jeg vil skille med to forskellige dannelser. For det første er der en meget vigtig naturdannelse. Det at være, det opdagede jeg selv, da jeg flyttede til Omø, det at være på en ø, hvor er omkranset af havet, det betyder, at man bliver indlejret, indfældet, så at sige, i nogle rytmer, som man ligesom ikke har opdaget før måske, ikke? Mm. Det er den ene ting, det er sådan en horisontal dannelse. Man kan også tale om en vertikal dannelse, at man netop, når man er i et samfund, hvor der kun er måske 100, måske 200, måske 20, der er nogle af de sydfynske øer, der er nede på under 20 beboere, så betyder hver eneste menneske rigtig meget. Så bliver det så komplekst. Jeg har en overskrift, der siger, jo færre øboere, jo mere kompleksitet. Og det går jo imod sådan en herskende tankefigur, men det vigtige er, at hver eneste person, hvis man dør eller flytter fra øen, så ændrer øen sig som samfund. Og det er den der rækkevidden af den tænkning, som er rigtig godt at få med, så vi kan tænke et Danmark, der har alle øer med, uanset størrelsen.
Og det skal vi helt klart også lige høre Mikkel sige noget om, hvordan kompleksiteten så er i forhold til formål, forekomst og fællesskaber osv. osv. Men før vi når dertil, så skal vi lige høre, fordi nu nævnte du både utopier og dystopier og jeg ved ikke hvad.
Retrotopier, ja.
Og øer er jo nogen, der er blevet brugt som metafor i rigtig, rigtig meget kunst og kultur og litteratur og alt muligt, og det hører vi lige lidt om her. En ø er, i den bogstaveligste forstand, et lille stykke land omgivet af vand. Øen er sit eget rum, adskilt fra resten af verden. Det giver plads til både refleksion og eksperimenter, og det har filosofer, forfattere og videnskabsfolk gennem tiden været fascineret af. H.C. Andersen beskrev Danmark som et ørige i sin rejsebog i Sverige fra 1851, hvor han fremhæver Danmarks mange øer som en særlig del af landets identitet og geografi. Men længe før Andersen, nede i antikken, arbejdede filosofer med øbegrebet. Demokrit, som levede 400 plus år før vor tid, forestillede sig et uendeligt antal verdener. Her er nogen uden sol og måne, en slags kosmiske øer. Ifølge Demokrit eksisterede disse verdener parallelt, adskilt i tid og rum, og de kunne opstå og forgå uafhængigt af hinanden. Den idé om isolerede verdener peger frem mod ø-filosofiens grundtanke om adskilte rum med egne love og dynamikker. I Platons dialog Critias fortælles myten om Atlantis, en mægtig ø-nation, der forsvandt i havet. Platon beskriver Atlantis som en magtfuld civilisation med avanceret teknologi og rigdom, men også som et samfund, der blev ødelagt af sin egen korruption og grådighed. Historien om Atlantis tolkes ofte som en moralsk advarsel om, hvordan storhed kan føre til fald, og den understøtter forestillingen om øen som et isoleret, men sårbart sted. Noget lignende ser vi i renæssancen, hvor øen også bruges som tankefigur. I Thomas Mores Utopia fra 1516 beskrives et idealsamfund på en ø, isoleret fra resten af verden. En idé, der peger på øen som et eksperimentarium for samfundsformer og idealstater. I 1700-tallet skrev Daniel Defoe historien om Robinson Crusoe, der strander og overlever alene på en ø. Fortællingen fremhæver isolation, selvstændighed og mødet med det fremmede, temaer, der er centrale i ø-filosofien. I det 20. århundrede tager filosofen Michel Foucault fat på øen som en såkaldt heterotopi, det vil sige et rum, der både spejler og adskiller sig fra den øvrige verden. Øen som eksperimentarium for nye måder at leve og tænke på. Også andre litterære værker har brugt øen som eksperimentarium. I Jules Vernes Den hemmelighedsfulde ø må en gruppe mennesker genopfinde civilisationen fra bunden. En fortælling om at starte forfra på en isoleret plet i verden. Det er også projektet i William Goldings Fluernes Herre, hvor en gruppe drenge strander på en ø. Forsøget på at organisere sig i et samfund glider gradvist over i kaos og vold. Goldings fortælling viser øen som et sted, hvor civilisationens fernis kan smuldre og afsløre menneskets mørkere sider. I kontrast beskriver historikeren Rutger Bregman i sin bog Humankind, det gode menneske, en virkelig hændelse fra 1965, hvor en gruppe tonganske drenge strandede på en ø i over et år. Men i stedet for at falde i vold og uorden, samarbejdede, organiserede sig og skabte et harmonisk lille samfund. Men øen fascinerer ikke kun filosofer og forfattere. Også videnskaben har brugt øer som laboratorium. Charles Darwins observationer på Galapagosøerne gav ham afgørende indsigter i evolutionsteorien. På øerne kunne han se, hvordan adskilte populationer udviklede sig forskelligt. Og netop øens isolation gjorde disse biologiske processer lettere at iagttage. Øen repræsenterer afgrænsning og isolation. Et sted, hvor mennesket eller andre kræfter er overladt til sig selv. Men den symboliserer også mødet med det fremmede, det ukendte, det uforudsigelige, og bliver derigennem en scene for refleksioner over menneskets forhold til naturen, til samfundet og til sig selv. Danmark som et ørige uden øer, fordi de landmasser, der egentlig ligger ude i noget vand, ofte er forbundet med noget andet land med en bro. Og derigennem bliver et gennemfartssted, en bropile, hvis man skal være lidt grov. Men også et Danmark, som på det, man kunne kalde fastlandet, også består af øer. Eller i hvert fald et samfund, der lukker sig om sig selv, isolerer sig. Jævnfør ordet isolere kommer det af latinske insula, som betyder ø. Isolerer sig i egen selvtilstrækkelighed, og måske forsøger at fortælle alle de andre, at netop deres måde at gøre det på er det bedste. Mikkel Wesselhoff, nu hører vi Jørgen tale om, jo færre mennesker, jo større kompleksitet. Og hvis vi skal prøve at ligesom tælle det ind i din rummodel, hvordan arbejder de to overvejelser så sammen?
Altså dels så er det jo en meget fin betragtning. Kompleksitet i dem, når man snakker omkring regional udvikling, den er enorm. Fordi at det der med at få skabt nogle fælles retninger, også blandt modsatrettede interesser, kan være en enorm udfordring. Kompleksiteten, den er stor. Og derfor så er det netop så vigtigt, at det her fællesskab får defineret nogle fælles retninger. At man får skabt en formåen, altså hvis man kigger på andre byer, så er de måske bygget nogle industrier op omkring, det kan være turisme, kultur og tech-virksomheder, som jo egentlig et eller andet sted giver byens borgere nogle muligheder for at kunne udvikle sig i det. Og der tror jeg, det er, hvor vi egentlig rammer nogle, kan man sige, ting sammen i forhold til, det er komplekst, men vi har en opgave i at skabe en fælles retning, sørge for, at vi giver vores borgere muligheder ud fra nogle strategiske planer til at udvikle sig, og vi benytter vores forekomster på en hensigtsmæssig måde. Og det er der, hvor jeg synes, kompleksiteten bliver størst, det er, når vi kigger på brugen af vores ressourcer.
Yeah.
Som jo blandt andet handler om, at i min optik kan man fordele ressourcer ud fra tre områder. Det ene, det er en effektiv fordeling. Det er der, når vi laver store centre, vi effektiviserer, og vi slår kommuner og forvaltninger sammen, og alle de her ting. Den anden del, det er, når vi bliver meget efterspørgselsorienteret, altså markedsorienteret fordeling af vores ressourcer. For eksempel, her opstår der noget spændende herover, så nu skal vi herover. Og den sidste del, det er der, hvor kompleksiteten bliver størst, det er jo, fordi vi jo også har borgere, som jo også skal have en oplevet retfærdig fordeling af vores ressourcer.
Ja.
Og der i vores samfund i dag, og sådan har det sikkert også været altid, men det er enormt nemt at føle sig glemt og føle sig overset, når der sker noget udvikling, og man ikke føler, at det her enkelte område bliver tilgodeset, den her ø bliver tilgodeset, eller den her by bliver tilgodeset. Og hvis man kigger på de store træk, hvis vi ser det, der sker i, om det er i Frankrig, Tyskland, USA, så handler det jo netop om den oplevet retfærdige fordeling af vores ressourcer,
ja,
som faktisk skaber marginaliserede grupper. Og så kan Jørgens tanke omkring kompleksitet blive meget, meget store.
Ja. Men Jørgen, altså, kan vi så med det Mikkel siger her, altså, er der paralleller, som man kan drage mellem, hvad vi kunne kalde kulturelle øer i anførselstegn, altså sprog, kultur, business, alt muligt andet, og innovation, og så potentialet i at dyrke et lokalområdes særenheder og ligesom fremhæve dem, som det er den her vej, vi skal trække regionen?
Jeg tror, det er meget, meget vigtigt at se på forbundetheder. Forstået, ja, på den måde, at nu har dit seneste indslag her snakket meget om isolation. Og
ja,
det er klart, der er en tradition her, en tradition her, der går på, at øer har noget med isolation at gøre. Men for lige at gribe ned i den antikke...
Er det noget vrøvl?
Nej, det er det ikke. Det er bare, altså, øer er ambivalente, så det klodser.
Ja.
Det er en af de verdens første øromaner, det var Odysseen.
Ja.
Han rejser rundt fra den ene ø til den anden.
Det gør han.
Og det tager 10 år, og så videre, ikke? Og oplever den ene faretruende ting efter den anden. Men hvis man tænker på, det, der har sat mig i gang, er også Arne Næss, den gode norske filosof, der startede hele den økologiske tænkning fra 70'erne frem, sammen med andre.
Arne Næss, som døde for 70 år siden.
Han døde her i 9, tror jeg, det var. Han var blevet meget gammel. Men pointen er, at den økologiske tankegang jo netop fokuserer på identifikation, og fokuserer på, skal vi sige, mangfoldighed, og fokuserer på, hvordan tingene er forbundet. Og det er også det, jeg prøver på at skrive noget med det, jeg har begået. At man kan tale om forskellige former for forbundetheder. Og den vigtige forbindelse her, hvis jeg nu ser på øgeriget, er jo nok så meget, at havet ikke adskiller. Det er ikke kun noget, der adskiller. Det er i høj grad noget, der forbinder. Og det er jo noget nyt, at det kun adskiller. Nu siger det meget skarpt, ikke? Fordi vi er jo et eller andet sted med i et hastighedsvælde. Det kan ikke gå stærkt nok med at komme fra det ene sted til det andet.
Promokrati, som der var
en,
der kaldte den gang.
Ja, promokrati, Paul Virilion, den franske filosof, ja, netop.
Ja.
Og pointen her er nok så meget, at havets kulturelle rum jo udtrykker en anden form for hastighed. Der var en klog mand på Omø for nogle år siden, der sagde, færgerne er vores levende broer. Og det er så smukt. Fordi det rører ved, at vi også skal gå ned og mærke langsomhedens visdom, som en anden dansk filosof, John Engelbrecht, også har talt om. Vi skal ikke kun dyrke hastighedens elegance, som John siger. Så det er en kombination af de to ting. Nu er jeg kendt over det idealistiske, men det vigtige er, at øer jo netop også er en del af et øhav. Og det er det, man zoologisk på verdensplan fokuserer meget på. Ikke? Hvordan alle de her centre er forbundet på forskellige måder, med respekt for havet som kulturelt rum. Og det kunne vi lære meget af herhjemme, sådan så vi ikke kun får den her sindssyge, vil jeg sige, idé om at lave endnu en bro over Storebælt.
Men har du så et bud på, hvordan man kan fremme nogle af de her, hvad skal man sige, løse eller komplekse forbindelser, som uværligt vil være det, der opstår mellem nogle af de her spredte øer, det være sig fysisk, geografiske øer eller kulturelle øer, den ene eller den anden slags, og så skabe en hvad skal man sige, dynamisk og sammenhængende national helhed. Altså har en isologien et bud på, hvordan man etablerer
det,
den...
Det arbejder med. Altså ja, man kan sige, det er ikke det, jeg har fokuseret mere på, fordi jeg har mest tænkt på, hvordan genopdager vi i Danmark på den der måde, og ligesom ikke bare, jeg har en overskrift, der hedder Venner ser på Danmarks broer. Altså det handler ikke kun om...
Som en parafrase over en sang, ikke?
Ja. Det handler ikke kun om de velsignede broer, men det også handler om at sige, jo, men forbindelser er mange ting, og man skal ligesom respektere de værdier, der er på øer. Værdikæden skal ikke kun gå fra fastland til øerne, skal gå den anden vej også. Og der er netop de der tre en vigtig del af øernes ethos, nemlig langsomhed og overskuelighed og stilhed for eksempel, ikke? Så man deler den der horisontale danse.
Og det kan færgeoverfarten hjælpe med
det kan den, fordi den gør, at man lige sænker hastigheden et stykke tid, ikke? Så man når at se, hvad det er, hvor man er henne.
Så man ikke bare banker hen over en bro med 110.
Altså, vi siger jo på danske småøer, at vi bor også for en eller anden motorvej, der bare vandt det sidste stykke. Landevejsargumentet, ikke? Og det er enormt vigtigt, fordi det rører ved, at man skal heller ikke overbetone havets betydning i den her sammenhæng. Det skaber også en forbindelse. Men fordi, at vi bevæger os hurtigere over land, end vi gør over vand, og det gør man jo indtil omkring midten af 1800-tallet, ikke? Det er jo med toget, det hele starter, ikke? Mm. Hvis vi kan bevæge sig hurtigere, som Viggo Jo og andre har snakket om, men så hurtigt en hest kan regne, ikke? Ja. Så er det, at det bliver en ændret kultur, ikke? Der gør, at man mister respekten for de her mindre steder, ikke? Så at sige.
Og noget af det, der jo er helt enormt vigtigt i hele den her samtale, det er netop samtalen. Og der i hvert fald den her mediebranche, som jeg er en del af, der taler man jo meget om de lokale mediers død, dybest set. Altså den lille lokalsprøjte, som formidler, hvad der skete i landsbyen i forgårs og sådan noget. Altså Mikkel, er det noget, den her medierede samtale om, hvem vi er, hvor vi skal hen, både i forhold til os selv og i forhold til den store sammenhæng. Hvordan plejer I den i det arbejde, du er i gang med?
Altså, jeg vil sige, at det er jo enormt afgørende, og det har været noget, kan man sige, det at kunne have både en offentlig og en demokratisk samtale, det kræver, at man har nogle medier, man kan gøre det igennem. Og det, vi ser meget nu, det er jo et medielandskab, hvor enormt meget bliver kurateret på en måde, enten i form af sociale medier, eller det bliver isolerende, eller det bliver ekskluderende. Der mangler vi, kan man sige. Altså, der, på London Falster er vi sådan set jo begunstige at have et lokalt dagblad stadigvæk, Folketidene. Og det er jo en, kan man sige, vigtig element i at kunne vidensdele, fortælle om, hvad der foregår i et lokalt område. Og der tror jeg, vi skal være meget påpasselige i Danmark med ikke at ligesom ikke investere i de lokale medier, for de har altså en enorm betydning for de sammenhængskræfter i vores samfund.
Men hele den her med, at mange af de små lokale medier, det vil altså lokalradio eller den lille lokalavis, bliver suget ind under nogle større paraplyer, og Stiftstidende er blevet købt af Politikken, mener jeg, på et tidspunkt. Altså, og vi ser, at både DR og TV2 har regioner eller distrikter i forskellige områder rundt om i landet. Men alt sammen som en del af en større national pakke, eller hvad man nu skal kalde det. Altså, hvad betyder den forskel, der må være mellem at være en del af en større national pakke, og så sin egen lille enhed? Her er Nykøbing Falster lokalavis, og nu skal I høre, hvad der sker her, venner.
Altså, jeg tror, at det, der er væsentligt, det er, at lokale mediers rolle er i høj grad at oversætte ting i en lokal kontekst også. Vi har gode nationale medier, der dækker brede dagsordner, så når vi snakker omkring klima eller migration eller sikkerhedspolitik, så foregår det ofte på det nationale niveau, og i dag bliver det gengivet lokalt også med den nationale, kan man sige, kontekst. Men det, der er vigtigt for lokale borgere i forhold til at føle en tilknytning, det er at sige, hvad betyder det for mig? Hvad har det af konsekvens for mit liv, at nu skal vi arbejde med klima, for eksempel? Hvad betyder det? Og der tror jeg, at lokale medier har en væsentlig rolle i at oversætte ting i en lokal kontekst.
Altså, hvad betyder det for mig, hvis der kommer en vindmøllepark her på nabomarken eller eller andet? Ja, ja. Det er Supertanker med Mikkel og Jørgen og Carsten og en gruppe danske øer, både bogstavelig forstand som ude i vandet og mere metaforisk, altså som områder, der på en eller anden måde afgrænser sig selv og føler behov for at bygge broer, hvis de skal være i kontakt med deres omverden. Jørgen Rasmussen, undskyld, både du og Mikkel beskriver sådan en form for omvæltning af etableret tankesæt fra fastland til øerige hos dig, og så fra tilbagegang til fremgang i London Falster hos Mikkel. Hvis du skal pege på nogle sådan fælles nøgleelementer i de her processer, som I hver især beskriver, når det handler om at skabe positiv forandring og udvikling på tværs af forskellige geografiske og samfundsmæssige øer i Danmark. Hvordan kan de jeres to tankesæt, om man så må sige, eller projekter, så kobles?
Jeg synes i hvert fald, det er enormt vigtigt at fokusere på, det lokale, som der skal have en tyngde på en helt anden måde, end det har i de nationale medier. Nu stod Mikkel lige og fortalte om det med, altså, du snakker om det med de lokale medier. Altså, medier har du med at sætte dagsordenen på en uhyggelig måde, sådan så, at det bliver mytologisk, og alle de der søde små øer ude i havet, og så videre. Ikke? Og hvis det er mytologisk, så risikerer man, at det bliver stigmatiserende. Der er nogen, der har sagt, at småøerne var udkanternes udkant. Ikke? Og jeg vil helst undgå det der med udkant overhovedet, fordi det fører så meget dårligt tankekurs med sig. Jeg synes, det er mere spændende at sige, hvordan kan vi forskyde de her ting, sådan så, at man ikke har en strukturreform tilbage i 2007, der på mange måder nedlagde alle de spændende ting, der skete i forskellige, for eksempel vestjyske byer, ikke? Hvor man siger, hvad er den lokale sammenhængskraft? Og det var enormt vigtigt, at det ligesom får nogle muligheder for at definere sig selv på nogle andre måder, og det foregår selvfølgelig via de lokale medier. Igen det der med, hvem bestemmer dagsordenen, og der er det utroligt vigtigt, at det også får sin tid til at, ligesom at definere sig selv. Ikke?
Men er der ikke tale om, at den dagsorden netop skal defineres i samråd eller samspil mellem de der lokale interesser og så en større national, vi er nødt til at kigge på? En helhed, eller hvad?
Ja, en økonomisk helhed og så videre. Hvad er økonomi? Altså, det er jo også det. Ja. Altså, øerne udfordrer jo også, både øer på havet og på land, udfordrer jo også hele den idé om, at det kun handler om økonomi, ikke? Vi er jo oppe for, at økonomien stigmatiserer alting, fordi den sætter dagsordenen, i stedet for at sige, at det kunne være, der var andre former for mindste rigdom, som ikke nødvendigvis kan måles og vejes. Ikke?
Hvad siger Business Lolland Falster til det, Mette?
Ja, altså, jeg vil sige, det der altså mit udgangspunkt, det er jo et erhvervsøkonomisk udgangspunkt, og det vil selvfølgelig også, har lytterne også kunne høre, jo noget af det, der præger min tænkning i det. Men jeg synes altså dog, at der er nogle, at det at tale om forbundethed eller forbindelser, tror jeg er et af de nøglegreb, både i sådan en land, by-diskurs, men jo også i en land-ø-diskurs. Og så tror jeg også, det er vigtigt at sige, altså, at man, altså, kan man sige, øer, det er jo også mange ting, ikke? Altså, Lolland Falster bliver ikke defineret som øer, lige så vel som Fyn ikke gør, og Sjælland ikke gør i den geografiske del. Men jeg synes, perspektiverne rundt omkring, og have andre typer af øer, om det er så kulturelle, eller i forhold til normer og værdier, er enormt spændende. Så det er i hvert fald noget af det, jeg tager med mig herfra, vores samtale.
Men hvad er der af faldgrupper, som I skal være opmærksomme på i det her? Altså, er der en faldgruppe, som hedder, nu skal vi passe på ikke at lukke os for meget om os selv, eller er der en faldgruppe i, at nu skal vi passe på ikke at give køb på for mange værdier i forhold til, at der kommer nogle større udefrakommende interesser og vælter som kul? Eller hvad er I sådan lidt på vagt over for i det her arbejde?
Altså, jeg tror, et af de væsentligste ting, også noget af det, jeg tager med mig herfra, det er jo faktisk der, hvor erhvervsøkonomien møder filosofien.
Ja.
Vi har, kan man sige, en tendens til på forhånd at have defineret, hvad noget skal blive til. Altså, vi har en styrkeposition, og så forventer vi, eller vi har et eller andet, en ressource, så forventer vi, at den skal blive til det her. Men som Aristoteles jo siger, det er, at, altså, kan man sige, at et æren, det kan blive til et egetræ under de rette betingelser. Men et æren kan jo også godt blive til spisebord. Og der tror jeg, at det her med at tænke i, at man har nogle muligheder ved brug af sine forekomster, altså sine ressourcer, men at den her virkelighed, den er ikke helt defineret endnu. Det handler om, hvad er det for en formåen, og hvad er det for nogle fællesskaber, vi putter på det? Altså, hvad er det for nogle vækstbetingelser, vi egentlig giver det? Og det synes jeg er, kan man sige, en af de faldgrupper, vi oftest møder og kan møde, det er det her med, at vi har defineret den virkelighed, vi gerne vil have.
Du får det sidste ord, Jørgen.
Fællesskabet, for nu at tage det ord igen, skal jo netop være præget af nødvendigheder. Vi er mareredet af en kultur, der kun tænker på lyst. Det vil være godt, og det lyder måske gammeldags, men jeg vil gerne have det fremadrettet. Fællesskaber skal netop være borgere af nødvendigheder. En nødvendighed kunne være at sige, at det lokale skal have en forrang på en anden måde, sådan så det hele ikke bliver defineret af en måske endda stiltigende national vækstparadigme. Man siger, at vækst er mange ting. Kunne vi lave en anden form for menneskelig vækst, som selvfølgelig også kan være økonomisk bæredygtig eller en forstand, men også økologisk bæredygtig, sådan som man ikke kun snakker om bæredygtighed, men også væredygtighed, som man er begyndt at tale om mange steder. Ikke?
Ja, det er jo
der netop har nogle klare dannelsespotentialer, sådan så vi også får nogle generationer, der måske er i stand til at sige sig selv i større sammen, i stedet for at gøre råd i mistrivsel.
Storartet. Det bliver simpelthen afslutningen på det her. Mikkel Wesselhoff, administrerende direktør i Business Lolland Falster og MBA fra Aalborg Universitet og Harvard. Tusind tak til dig for at komme og fortælle om, hvordan du og jeres fond arbejder for at fremme ikke bare egne lokale interesser, men også derigennem en national samtale og sammenhæng, som rummer hele landet. Tusind tak skal du have, fordi du kom.
Selv tak.
Og tusind tak også til dig, Jørgen Rasmussen, ø-filosof, for at få dine overvejelser baseret på øerne i Søerne til den større ø, fastland, land, by, region, nation, tænkning. Tusind tak skal du have.
Tak.
Og Jørgen Rasmussens bog, Fastgrund under fødderne fra 2015, er som sagt ude på forlaget Politisk Revy og i handlen, der hvor man køber bøger. Tusind tak også til dig, kære lytter, øbo eller ej, for at lytte med. Hvis du har ris, ros eller kommentarer til det, du har hørt, så kan du enten krydse broen ind til Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn, eller du kan skrive en mail, en luftbro kan man kalde det, til supertanker@dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hører, så del det med mindst en, gerne flere. Der hvor du deler sådan noget, jo flere der hører om det, jo mindre Robinson Crusoe-agtige føler vi os forhåbentlig. Programmet var igen i denne uge tilrettelagt og beværtet af den ø, der er mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør. Sådan der, gentlemen. Tak for det.
Det
var en
fin
afrunding, du fik. Ja, meget stor afrunding. Det var meget fremragende samtale.
No Man's an Island.
No Man's an Island er det.
Med svensker, der siger for at komme hjem.
Up a master plan.